Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.
Voi sunteți lumina lumii, voi sunteți sarea pământului, voi sunteți cetatea așezată pe munte care, dacă rămâne acolo unde a așezat Dumnezeu, nu poate să rămână ascunsă, nu poate să nu fie văzută. De ce noi, ca biserică, trebuie să privim serios la lumea în care trăim și mai ales la imoralitatea care se dezvoltă tot mai mult în lumea noastră? Domnul Iisus Hristos a fost întotdeauna împotriva fățărniciei. Și unii din fariseii pe care Domnul îi numea fățarnici erau cei care se legau la ochi ca nu cumva să vadă ceva pe stradă și să fie ispitiți. Vreau să trăiască în afara ispitei. Domnul Iisus Hristos nu s-a rugat ca noi să fim luați din lumea aceasta, ci s-a rugat ca Dumnezeu să ne păzească în lumea aceasta și în lumea aceasta să fim ceea ce trebuie să fim. Cred că dumneavoastră ați început să constatați care este situația din punct de vedere a moralității în societatea în care trăim. Dacă am trăit o perioadă în care exista o anumită cenzură și se mai tăia ceva din filme și se mai uita cineva la revistele care ies pe piață într-un domeniu sau altul, astăzi trebuie să recunoaștem cu durere că oriunde te-ai duce, cu orice scop te-ai duce, fie că este vorba de copil, fie că este vorba de adult, fiecare poate întâlni cele mai distrugătoare imagini. Și întrebarea mea este, noi ca și biserică, fiind sare și lumină, după învățătura Domnului Iisus Hristos, noi nu avem absolut nimic de făcut? Noi nu avem nicio responsabilitate în privința aceasta? Credem că totul este la voia întâmplării și noi stăm indiferenți și nu vom avea nicio o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu? Aș vrea să spun însă altceva. Dacă situația este așa cum este, diavolul are grijă să prezinte situația așa cum știe el să o prezinte. Și aș vrea să vă spun următorul lucru. Ori de câte ori mântuiții tac, diavolul vorbește. Ori de câte ori biserica nu are nimic de spus, lumea are de spus ceva. Ori de câte ori Duhul lui Dumnezeu nu poate să glăsuiască prin cei mântuiți, glăsuiește stăpânul întunericului. Numai că întotdeauna diavolul i-a înșelat pe oameni fără să prezinte imaginea în întregime. Diavolul întotdeauna prezintă momentul, prezentul și frumusețea de acum. Și niciodată diavolul nu va prezenta întreaga imagine a ceea ce va urma dacă în prezent faci sau nu faci un anumit lucru. Dacă vorbim despre ispitele acestea ale imoralității, diavolul prezintă fericirea de o clipă. Dar niciodată nu-l va lăsa pe un tânăr, o tânără, un soț, o soție sau oricine ar fi să gândească la viitor. De ce? Credeți că ar fi așa de ușor și o fată ar lua o decizie așa de ușor să se dăruiască unui băiat dacă s-ar gândi că ar putea rămâne gravidă? Și s-ar gândi la acele momente când ea ar trebui ca adolescentă să vină în fața tatălui ei și a mamei ei, care au prețuit-o ca pe lumina ochilor din cap, să-i spună: tată și mamă, eu nu mă mai pot duce la școală. Păi de ce? Anul trecut ai luat premiul întâi. Noi am visat să devii medic, să devii un savant în lumea aceasta. Ne-am investit viața, sănătatea. Știu, îmi pare rău, dar nu mai pot să mă duc. Trebuie să dau la o parte școala, trebuie să-mi dau la o parte toate visele viitorului, dacă nu trebuie să fac un avort, trebuie să-mi încar conștiința cu toată mizeria păcatului, trebuie să distrug tot ce-i bun în mine, în voi, în alții care v-ați spus năzuințele mie. De ce? Pentru că diavolul a deschis fiecare tarabă și spune: acum este plăcut, este frumos și este bine. Cine este chemat să spună întreaga imagine care o aduce păcatul, dacă nu cei care cunosc adevărul despre păcat? Cine este chemat să se gândească la ocrotirea sufletelor tinere, a copiilor noștri, a tinerilor care trăiesc, a unei societăți bune în viitor, dacă nu biserica Domnului Iisus Hristos? Poate că de multe ori noi am crezut, lucrurile acestea nu ne afectează prea mult. Trăim într-o societate care și-a luat mersul ei și noi nu avem ce face. Oare chiar nu avem ce face? Oare întotdeauna ușa pentru diavolul este deschisă și pentru creștin niciodată? Eu mi-aduc aminte de acel verset din Sfânta Scriptură care spune că împărăția lui Dumnezeu are ușile deschise și porțile locuinței morților nu o vor birui. Vă rog să nu uitați, datoria noastră este de a veni în lume și a prezenta imaginea întreagă, tabloul întreg. Și când găsim oameni, fie că sunt în familia noastră sau în afara familiei noastre, care văd tabloul frumos al prezentului, datoria noastră este să prezentăm Evanghelia. Și Evanghelia prezintă imaginea întreagă. Apostolul Pavel spune, da, în păcat există plăcere de o clipă. Și niciodată nu trebuie să negăm lucrul acesta. Păcatul și diavolul aduc plăcere de o clipă. Și după aceea vine coșmarul. Vin urmările păcatului, vine tragedia, vin ruinările sufletești. Cine trebuie să spună lucrurile acestea? Dacă nu Biserica Domnului Iisus Hristos, dacă nu cei care sunt sare și lumină. Aș vrea să ne mai gândim la un aspect. Prezentul nostru este așa cum îl vedem noi. Dar să nu uităm că viitorul poate fi mult mai tragic decât ne gândim noi. Noi vorbim în general despre libertate. Și cel puțin în societatea noastră, în ultimii ani, libertate și liberalism sunt două noțiuni care atât de mult au fost confundate și plecăm cu dreptul de a avea libertate pentru fiecare. Vreau să vă spun că biserica trebuie să ia poziție împotriva imoralității, tocmai datorită acestui principiu, ca fiecare să aibă libertate. Și nu doar unii. De multe ori noi am crezut că fiecare poate face ce vrea și aceasta înseamnă libertate. Întreb eu, libertate pentru cine? Gândiți-vă la un copil pe care îl trimite mama în piață să cumpere 3 frunze de pătrunjel. Numai la prima tarabă în piață să știți că nu găsește pătrunjel. Găsește toate imaginile pe care le expun alții acolo. Și mintea unui copil le înmagazinează, le păstrează acolo. Și de acolo încep toate lucrurile rele. De acolo încep practicile rele, de acolo începe conjunctura rea, de acolo încep cumpărarea unor astfel de reviste ca să fie ascunse pe sub toate paturile, prin toate dulapurile, ca să te hrănești în continuare cu aceste droguri pentru suflet. În final, fiecare copil va vrea să vizioneze astfel de imagini și mergi din rău în mai rău. Și totul a început de la un simplu lucru. Un părinte nevinovat a trimis un copil nevinovat pentru o lucrare nevinovată. Dar există cineva care în numele libertății întinează pe alții. Și întrebarea mea este, aceasta este libertate? Pentru cine? Libertate pentru mine care îmi trimit copilul fără să știu ce se întâmplă? Sau poate vei spune, domnule, dar educă-ți copilul. Oare ce aș putea spune unui copil? Și cum aș putea să explic unui copil lucruri pe care nu le poate înțelege un adult? Poate care are câteva facultăți și încă nu poate înțelege cu mintea lui ce se petrece în societate. Sunt vârste la care copiii noștri nu pricep anumite lucruri. Și apoi să nu uităm că și în copiii noștri este aceeași natură păcătoasă ca și în alții care atragem spre rău. Și de unde să știu eu că la orice pas copilul poate întâlni orice? L-am trimis într-o piață de alimente sau într-un magazin alimentar. L-am trimis să aduc un kilogram de zahăr și el pe lângă kilogramul de zahăr mi-a adus toată învățătura satanei care a pus-o cineva în mintea lui. Libertate? Pentru toți? Nu pentru toți. Copilul acela n-a avut libertatea de a alege. Pentru că cineva i-a vărât sub naș ce i-a vărât. Dacă cineva crede că există libertate, să știți că nu există nicăieri libertate absolută. Dacă vorbim de libertate, aș vrea să întreb pe medici, de ce n-au libertate contagioase să se plimbe pe străzi? De ce închidem în spitalele lor dacă există libertate? Dă-le voie să se plimbe oriunde, pentru că e libertate. Dacă există libertate, de ce n-au voie hoții să fure? E rare libertate de cuget? Trăiește într-o societate democratică, de ce n-are dreptul să fure? De ce n-are libertate criminalul să ucidă? Dacă vorbim de libertate și libertate absolută. Aș vrea să vă spun că libertatea care o gândesc alții în sensul absolut se poate petrece doar în sensul acesta. Liber pentru mine și închiderea libertății pentru tine sau libertate pentru tine și îngrădirea libertății pentru mine. În nicio țară din lume și în niciun sistem n-a existat libertate absolută pentru cineva. sau dacă vreți, numai în sistemele dictatoriale a existat libertate pentru dictatori și nicio libertate pentru cei din jur. Dacă vrem să existe libertate pentru fiecare, atunci trebuie să avem grijă și să o cerem. Pentru că unii, în numele așa zisei libertăți, fac tot ce vor, întinează minți, suflete și foarte interesant că atunci când este vorba de trupurile noastre, găsim legi care spun, n-ai voie să faci ceva care să rănească pe altul. Și știm să facem legi. Tu poți să câștigi, dar fără să înșeli pe altul, ca să nu sufere altul. Tu poți să trăiești mai sănătos, dar să nu rănești sănătatea altuia. Când e vorba de trup, de materie, găsim legi. Când e vorba de a ucide suflete, atunci nu găsim nicio lege. Atunci totul este permis, în numele așa zisei libertăți. Frați și surori, dacă vrem libertate pentru fiecare, atunci trebuie să luptăm pentru libertatea aceasta, și în rugăciune, și prin alte metode. Dacă stăm nepăsători, vom ajunge să constatăm că tăcând, alții în numele libertății ne-au îngrădit pe noi, că nu mai putem face absolut nimic. Aș vrea să mai am un caz care să-l prezint și care cred că o să ne dea de gândit. Noi vorbim despre prezent și poate prezentul pentru unii nu este așa de tragic. Că fiecare trăim în pătrățica noastră, în cămăruța noastră și spunem prezentul nu e așa de tragic, nu avem de făcut așa de multe lucruri. Viitorul nu ne interesează. Nu ne gândim ce va fi pentru ziua de mâine. Foarte interesant că mulți părinți, mulți bunici își distrug toată viața și toată sănătatea crescând copii și nepoți. Dar oare nu ne gândim la ceva mai serios pentru ei, dincolo de a schimba scutece și de le-a da o sticluță cu lapte? Dacă vrem să-i creștem mari și sănătoși, nu ne gândim în ce societate vor ajunge. În America există o organizație care încearcă să ajute familiile care au un singur copil și ar vrea pentru ei un copil mai mare. Și organizația respectivă află de copii care ar putea fi adoptați de o familie și o familie vrea să aibă un copil mai mare în casă și frățiorul mic să aibă un frățior mai mare care să-l ajute, cu care să se joace. Și există acea asociație care se ocupă, găsește omul, găsește familia, îi pune pe cei doi împreună. Într-un interviu pe care o astfel de asociație, de organizație, l-a luat unui om care vrea să fie fratele mai mare a unui copil dintr-o familie, una din întrebările care erau pe lista respectivă, interviul respectiv, erau care sunt preferințele tale din punct de vedere intim. Și el a spus homosexualitatea. Asociația n-a spus absolut nimic, nu i-a spus că e bine, că e rău, decât a făcut aceea. A spus mamei care vrea să adopteze copilul mai mare pentru copilul mai mic. Aceasta este preferința omului. Știți ce s-a întâmplat într-o societate democratică? Pentru că organizația a spus un astfel de lucru, omul a dat în judecată organizația, deși el a spus de bunăvoie, la curte a câștigat la tribunal acest mandat și curtea a spus de azi înainte, voi nu mai aveți voie să întrebați pe niciun om care sunt preferințele lui. Și nici nu aveți voie să spuneți familiei. Deci, eu dacă vreau să iau pe cineva în casă, n-am voie să știu pe cine iau în casă și n-am voie să știu pe cine înfiez. Cum s-a ajuns aici? Un alt caz foarte interesant, a două femei mai în vârstă care au spus, vila în care locuim este prea mare. Și spun lucrurile acestea pentru că dumneavoastră spuneți, nu ne afectează. Vom vedea dacă ne afectează sau nu. Două femei cu frică de Dumnezeu care au spus, locuim într-o casă prea mare și plătim prea multă chirie. De ce n-am închiriat o parte din casă? Unei alte doamne să stea cu noi. Au dat un anunț, a venit o doamnă, au stat la o cafea, au discutat și printre altele, doamna, fără să o întrebe cele două nimic, spune, știți, eu din ce privește viața mea intimă, sunt o lesbiană. La care femeile au spus, noi apreciem sinceritatea ta, dar noi nu gândim să împărtășim viața cu astfel de femei în casa noastră și n-am vrea să schimbăm casa noastră în altceva. Care au fost rezultatele? Doamna respectivă le-a dat pe cele două creștine în judecată și a câștigat judecată. Și femeile au trebuit să-i plătească o amendă de 1500 de dolari, femeii respective, că au jignit-o. A făcut discriminare. Ce fel de discriminare? Înțeleg că dacă cineva s-a născut cu pielea neagră, nu poți să-l schimbi și dacă eu nu pot sta lângă un negru, este discriminare. Dar dacă cineva alege un stil de viață diavolesc și eu nu vreau să mă unesc cu acel stil de viață, înseamnă discriminare? Vei spune nu la noi, în Statele Unite. Numai că din Statele Unite, tare ușor pot veni la noi. Întrebarea mea este, cum au ajuns ei aici? Eu cred că au ajuns de multe ori tăcând. Cei mai mulți creștini probabil au fost mulțumiți că ei au o viață bună și asigurată în Hristos și păcatul nu-i atinge. Nu mai știți care este strigătul lui Dumnezeu în Vechiul Testament prin profetul său? Oare tăcând faceți voi dreptate? Oare tăcând faceți voi dreptate? Prorocul Ezechiel spunea, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, când eu îți voi transmite adevărul, ceea ce înseamnă imaginea întreagă care o aduce păcatul, nu doar cum pune diavolul imaginea prezentului, și tu nu-l vei vesti altora. Sângele celui ce moare îl voi cere din mâna ta. Aceasta însemna egal criminal, ești vinovat de moartea lui. Și așa să ne întrebăm noi, Biserica Domnului din România, oare tăcând facem dreptate? Considerăm că noi suntem asigurați bine în Domnul Iisus Hristos și nu avem nimic de făcut, iar răul poate să meargă pe calea lui oricât de mult ar vrea să meargă? Nu este o noutate pentru noi că în Statele Unite, în școlile de stat, rugăciunea nu este permisă. N-ai voie să-L chemi pe Dumnezeu în ajutor, nu te poți apropia de Dumnezeu. Rugăciunea nu este permisă. Știți însă ce-i permis? Fiecare copil își alege stilul de viață cum îl dorește el și cum îi pică bine. Și una din fraze spune: singura metodă bună de control și singura metodă bună care să te ferească de tot ce este rău este abstinența. Dar concluzionează ei, să fim sinceri, abstinența nu este practicabilă. Deci spune copilor din capul locului: nu vă gândiți la metoda aceasta, gândiți-vă la orice altceva. Și sigur că părinții au rolul lor, dar nu părinții au voie să decide ceva pentru copil. Copilul decide, părinții pot fi ignorați. Nu-i problema că părinții te cresc. Tu poți să-ți ignorezi părinții și tu să-ți decizi viața cum vrei tu. Și un copil, la câțiva anișori, el își decide viața, el decide cum trăiește și legile care interzic apropierea de Dumnezeu în școală promovează o astfel de învățătură care spune independență și faci cum te taie capul. Adică, mai precis, faci cum te îndeamnă diavolul, că cei sfinți n-au voie să te îndemne, că aceasta este în afara legii. Foarte interesant. Foarte interesant. Ne uităm la un exemplu înaintea noastră. Și cred că cu nimic din ce am spus astăzi nu voi schimba imaginea dumneavoastră despre Statele Unite. Poate vă deschid puțin mintea că eu am avut lucruri și vremuri în care am spus ce a fost frumos dincolo. Și America are partea ei frumoasă, și învățăturile ei frumoase, și bisericile ei frumoase, și oamenii lui Dumnezeu sfinți, care știți ce fac? Plâng astăzi mai mult decât noi. Plâng astăzi mai mult decât noi datorită situației în care ai ajuns și care îi afectează. Pentru că în timp ce noi vorbim despre ei și îi folosim ca un exemplu, ei trăiesc în această conjunctură. Și oamenii lui Dumnezeu de acolo plâng și suspină și se întreabă cum vom redeveni și cum vom veni înapoi la ceea ce am fost înainte. Și oriunde te duci și stai de vorbă cu oameni sinceri, știți care este gândul creștinilor? America mai are o singură șansă: întoarcerea la Dumnezeu sau nimic, distrugere. Și oamenii lui Dumnezeu plâng că dintr-o națiune așa de binecuvântată, acum într-un fel s-au scăpat fruiele din mână și poporul lui Dumnezeu începe să scadă, ușile se închid și pentru ei se strâng tot mai mult. De ce? Nu trebuie să-i judecăm. Dar poate că de multe ori trebuie din nou să ne gândim la acel verset. Oare tăcând faceți voi dreptate? Argumentele ar putea fi multe. Eu aș vrea să închei cu această întrebare: ce poate face Biserica Domnului Iisus Hristos? Și aș vrea să vă spun din capul locului: Dumnezeu să fie slăvit, biserica nu este disperată niciodată. Biserica niciodată n-a rămas fără putere și biserica niciodată n-a rămas fără soluții. Din nou repet cuvintele Mântuitorului: eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Dumnezeu să fie slăvit pentru aceasta. Dar dacă biserica doarme sau dacă biserica stă și nu face nimic, nu aceasta este Biserica Domnului Iisus Hristos. Ce poate face biserica? Biserica trebuie să cunoască adevărul. Biserica trebuie să se uite cu ochii deschiși la lumea în care trăiește, să vadă ce vremuri trăiește, ce vremuri pot veni, unde pot veni urmările trăirii sau indiferenței de azi. Și apoi biserica trebuie să ia Sfânta Scriptură, adevărul lui Dumnezeu, și să vadă imaginea întreagă. Și odată ce biserica cunoaște adevărul, biserica este chemată să transmită adevărul. Frați și surori, nu știu cine a creat o imagine greșită în mintea noastră despre Evanghelie. Aș vrea să repet încă o dată ceea ce mai spuneam aici. A vesti Evanghelia nu înseamnă a spune omului doar că e păcătos și că Iisus Hristos a murit pentru păcatele lui. După cum știți că noi de multe ori am spus, aceasta a fost o predică evanghelistică. De ce? Pentru că a fost ținută din fiul risipitor și a fost o predică evanghelistică. Dar când spui unui tânăr că viața trăită în curăție este după voia lui Dumnezeu și că viața imorală este împotriva cuvântului, aceasta ce? Nu este Evanghelie. Evanghelia nu înseamnă a lua trei fraze și a le repeta într-una. Evanghelia înseamnă a spune adevărul lui Dumnezeu pentru fiecare situație, pentru fiecare împrejurare, în fiecare domeniu al vieții. Evanghelia ne-a fost încredințată nouă celor mântuiți. Și Evanghelia nu prezintă doar puțin din imagine. Evanghelia prezintă tabloul întreg al binecuvântărilor lui Dumnezeu și tabloul întreg al păcatului care este lăsat să se desfășoare. Să înțelegem adevărul lui Dumnezeu și să-L vestim și altora. Și dacă vorbim despre o societate democratică, cred că ar mai trebui să facem ceva. Biserica are două posibilități. Are posibilitatea de a lupta pe latura spirituală. Genunchii să nu obosească și mâinile să nu slăbească. Și mă rog lui Dumnezeu că El să ne ajute la aceasta. Biserica are partea mare a forței spirituale care se aluncă în luptă în spatele zidurilor, dar care iese la suprafață și biruiește. Dar biserica are și partea cealaltă într-o societate democratică. Dreptul la cuvânt, dreptul la opinie, dreptul de a protesta. Mă întreb eu, dacă în țara aceasta, când a început să se dea cartea cărților, a fost ceva frumos pentru copii? Nimeni n-a făcut apeluri, nimeni n-a chemat la baptiști, nimeni n-a chemat la pentecostal, nimeni n-a spus să te duci la biserica catolică sau ortodoxă. Lumea creștină a încercat să spună oamenilor, ar fi timpul să cunoaștem puțin istoria biblică. Dați-mi voie să vă întreb altceva. Fiecare are un magazin preferat de unde se duce și cumpără. Unele postere apar acum, nu? De câte ori te-ai dus să-i spui, măcar la vânzătoare, dacă nu la patron, domnule, să știi că eu am fost client vechi a acestui magazin. Însă eu nu o să mai calc în magazinul acesta până nu dispare imaginea aceea. Eu nu mă aduc copiii într-o astfel de mizerie. Eu nu mă aduc nepotul cu mine într-o astfel de mizerie. Eu nu pot să susțin un magazin care promovează astfel de lucruri. Aș vrea să te întreb, dacă o societate care susține imoralitatea va crește, va face un beneficiu mare, va construi biserici, locuri unde copiii tăi să se ducă să se închine, un om imoral care susține lucruri imorale, cu toți banii care va câștiga mâine, va construi alte și alte locuri unde se practică imoralitatea. Dacă eu mă duc și cumpăr de la magazinul acela, dacă tu te duci și cumperi, nu trebuie să cumperi ceva ce-i rău. Tu poți cumpăra zahăr, dar îi dai bani ca el să investească unde vrea să investească. Pentru că cel puțin în societatea noastră a zis cum le amestecă de toate. Și fiecare, dacă intră acolo, poate să cumpere orice. Acesta e gândul lui. Nu cred că noi suntem chemați să susținem astfel de lucrări și cred că noi, din multe puncte de vedere, am putea protesta. Întrebarea este, cât de mult vrea Biserica Domnului Iisus Hristos să se implice în păstrarea adevărului? Aș vrea să vă gândiți la noi, la urmașii noștri. Aș vrea să vă gândiți și cei care sunteți la 80 de ani și spuneți, nu mai pot face nimic. Poate că ar fi ușor să spui, pentru mine e ușor, acum am trecut, aștept să mă cheme Domnul acasă, oare nu te interesează nimic ce rămâne în urmă? Și dacă nu poți face nimic altceva, poate ți-am deschis un subiect de rugăciune înaintea Domnului. Și eu cred că rugăciunea poate strica zidurile celui rău, poate îngrădi pe fiecare credincioș cu protecția lui Dumnezeu și ne poate duce înspre lucruri mai bune, mai curate, mai demne. Cred că acest cuvânt al lui Dumnezeu a început să ne dea ceva de gândit. Să nu uităm că puterea lui Dumnezeu ne stă la dispoziție. Iar dacă nu o folosim și vom ajunge să plângem, nu știu dacă lacrimile noastre vor fi sau nu motivate înaintea Domnului. Și aș vrea fiecare gândindu-se la viața lui, la sufletul lui, la generația prezentă, la generația viitoare și mai presus de orice, la ceea ce așteaptă Mântuitorul de a noi, voi sunteți sare și lumină, să ne întrebăm ce am făcut, unde trebuie să ne pocăim și unde am vrea ca să avem parte de ajutorul lui Dumnezeu pe care El este gata să ne dea cu mâna largă. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru tot ce ai creat frumos pentru noi, pentru scopul minunat pentru care ne-ai creat. Ne uităm, Doamne, la lumea în care trăim, ne îngrozim de ceea ce vedem, dar astăzi am înțeles mai mult ca până acum că suntem și noi vinovați de ceea ce se întâmplă. Doamne, poate cei mai mulți din noi suntem vinovați prin păcatul tăcerii. Te rugăm să ne ierți, Doamne. Ne aducem aminte că și cei pe care i-ai vindecat Tu, probabil că nu Te-au răstignit, dar au tăcut când alții strigau, e vinovat, răstignește. Ne mărturisim greșelile înaintea Ta și Te rugăm, îndură-Te de noi. Te rugăm, Doamne, fă-ne să privim prin ochii Tăi și prin lumina Evangheliei toate urmările care le aduce păcatul în viața noastră, în societatea noastră. Și dă-ne putere în puterea Ta și în numele Tău să luăm poziție față de aceste păcate. Dă-ne putere să facem aceasta în primul rând în viața noastră, în familia noastră, în biserica noastră. Și apoi, creștini fiind și ca biserică, dă-ne putere să luăm poziție înaintea Ta și în rugăciune și în practică. Prin Duhul Sfânt, călăuzește-ne Tu în adevărul în care vrei să umblăm. Și Te rugăm, îndură-Te ca societatea noastră să se îndrepte înspre bine. Și copiii noștri să crească într-o societate curată, sfântă, în care să se poată apropia de Tine și să glorifice numele Tău. Tu știi, Doamne, rugăciunile care au fost înălțate. Tu știi lămuririle care așteaptă răspunsuri în mintea noastră din partea Ta. Și știi pe toți cei care au dorință sinceră de a face ceva, dar au nevoie de înțelepciune. Îndură-Te de noi, dă-ne harul Tău și îți mulțumim că o vei face, pentru că Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.